Арцыбіскупу вільнюскаму на пенсіі кардыналу Аўдрысу Ёзасу Бачкісу учора споўнілася 80. Гэта азначае, што колькасць кардыналаў, якія маюць права на ўдзел у магчымым канклаве абранні папы, ў цяперашні час складае 119. Літоўскі іерарх, які сышоў на пенсію ў 2013, мае за сваімі плячыма багатую гісторыю, звязаную з працай у рымскай курыі ў якасці папскага дыпламата, пастара ў незалежнай Літве, дзе ўнёс вялікі ўклад у абнаўленне мясцовага касцёла пасля 10 гадоў абмежаванняў і пераследу з боку камуністычнага рэжыму. У цяперашні час калегія кардыналаў налічвае 226 членаў, з якіх 107 перайшлі 80-гадовы парог. 72 кардынала атрымалі годнасць падчас пантыфікату святога Яна Паўла II, 24 Бенедыкта XVI і 11 Францішка. Сярод 119 кардыналаў, якія валодуюць правам голасу, 21 прызначаны Янам Паўлам II, 54 яго наступнікам і 44 цяперашнім пантыфікам. Найстарэйшымі з'яўляюцца калумбійскі кардынал Хасе де Хесус Пімьента Радрыгес, які нарадзіўся ў 1919 годзе, ліванскі кардынал Насралла П'ер Сфеер нарадзіўся ў 1920 годзе і француз Раже Эчэгарай 1922 года нараджэння. Самыя маладыя ўраджэнец Цэнтральнаафрыканскай рэспублікі кардынал Дьёдане Нзапалаінга, якому сёлета споўніцца 50, 52-гадовы тагалезец кардынал Суане Патіта Паіні Мафі, а таксама уругваец кардынал Даніэль Фернанда Стурла Беруэ, якому сёлета споўніцца 58 гадоў. На старэйшы стажам кардынал Раже Эчэгарай, які атрымаў годнасць 30 чэрвеня 1979 года. Акрамя таго, трэба нагадаць, што Бенедыкта XVI прызначыў кардыналам Павел VI 27 чэрвеня 1977 года, а Францішка святы Ян Павел II 21 лютага 2001 года.